nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar librit Luftrat e Kryqëzatave, ku ne do të analizojmë pjesë nga ky libër. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqin. Programi 6. Faza e tretë e kryqëzatave, burrat fitimtar, muslimanët, ishin të nderuar dhe fisnik. Në të njëjtin vend ku 88 vite më parë evropianat kalonin në përdetin e gjakut, tani nuk u grabit asnjë shtëpi dhe nuk u dëmtua asnjë qenie e gjallë.
Betejat me simbol kryqen është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalim thim bi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohamed Reshat. Këto luftra, të cilat janë të organizuara në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luft kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Burrat fitimtar muslimanët ishin të nderuar dhe fisnik. Në të njëjtin vend ku 88 vite më parë evropianët kalonin në përdetin e gjakut, tani nuk u grabit asnjë shtëpi e nuk u dëmtua asnjë qenie e gjallë. Këto ishin fjalët e Steven Runciman, i cili e ka trajtuar historinë e kryqëzatave me një vështrim të drejtë në librin e tij. Ai shkruan: Salahuddin Eyyubi vëzhgoi ushtarët, rrugët dhe portat dhe parandaloi çdo cënim të mundshëm të jetës dhe pronës së njerëzve. Megjithatë, kur të krishterët pushtuan Jeruzalemin, ata vranë shumë njerëz të qytetit dhe derdhën shumë gjak. Gjithashtu, nga mënyra se si të krishterët luftojnë dhe vrasin, kuptojmë se krishtarët, madje edhe udhëheqësit e tyre fetar, nuk i krijuan këto luftra për hir të profetit Isait, por bën të gjitha të gjak derdhje për shkak të ambicieve dhe dëshirave të tyre të kësaj bote. Megjithse vepronte me marrveshje, Salahuddin Eyyubi fali shumë robër të kryqëtarëve me çdo pretekst dhe liroi mira njerëz me kërkesë të vëllait të tij, Al-Adilit. Ndonjëherë, gratë që ishin paguar për lirimin e tyre shkonin tek ai dhe i kërkonin atij të falte burrat dhe vëllezrit e tyre, dhe ai gjithashtu i falte. Dhe mshuria dhe humanizmi i këtij njeriu ishte krejtësisht e kundërt e asaj që treguan kryqëtarët, dhe falja e muslimanëve ishte shumë më tepër se ajo e të krishterëve. Në kohën kur kryqëtarët ishin agresor, e duhet të ishin trajtuar ashpër e të paguanin shtrenjtë për krimet që kishin kryer dhe për gjakderdhjen që kishin bërë, muslimanët nuk hodhen askënd në zjarr dhe as nuk urdhëruan kryerjen e ndonjë masakre apo vrasje masive. Lufta e Salahuddin Eyyubit pati rezultate strategjike, politike dhe ushtarake për muslimanët. Midis tyre, përdorimi i unitetit politik në përputhje me qëllimet e luftës dhe përdorimi i fitores ushtarake për të forcuar unitetin politik midis vendeve islame u dyfishua, dhe dobësia politiko-ushtarake e mbretërisë kryqëtare të pranishme në Levant, e cila kishte mbetur e fshehur deri në këtë kohë, u bëj qartë për të gjithë. Para kësaj, mbretëria kryqëtare e lartë përmendur kishte arritur të impononte sundimin e vet hegemonist mbi emiratet e vogla dhe të shpërndara islamike. Efikasiteti i shkëlqyer ushtarak i forcave muslimane, vendosmëria e tyre për të fituar, disiplina e tyre rrept në zbatim të urdhrave gjatë betejës dhe aftësia unike udhëheqëse Salahuddin Eyyubit për të menaxhuar betejën në mënyrë korrekte, ishin faktorët e fuqisë së muslimanëve. Kalorësit templar u përpoqën shumë herë të hakmerreshin ndaj muslimanëve për disfatat e tyre, e t'i befasonin ata, por dështuan në çdo tentativë. Arsyeja për këtë ishte përgatitja e vazhdueshme dhe e mirë që Salahuddin Eyyubi kishte krijuar për ushtrinë e tij. Çlirimi dhe rimarja e Betul Mokadesit nga muslimanët ishte fatkeqësi për kishën dhe shumicën e shteteve perëndimore. Ky lajm arriti të nxisë të krishterët fanatik dhe oportunist evropian kundër muslimanëve. Para se ky lajm të arrinte zyrtarisht te autoritetet evropiane, ai kishte arritur në perëndim përmes mënyrave të ndryshme, si nga ata që ishin arratisur nga lufta. Nga ana tjetër, mos suksesi i Salahuddin Eyyubit për të pushtuar qytetin Sur, Tir dhe disa toka të tjera në sundimin e kryqëtarëve si Antakja, Antiok, çojnë rritjen e guximit të kryqëtarëve që jetonin në Azi dhe të shpresave të kryqëtarëve evropian për të lakmuar rimarrjen e tokave të humbura. Banorët e qytetit Sur, Tir, të cilët e kishin lodhur ushtrinë muslimane që kishte rrethuar qytetin dhe e kishin detyruar të braktisnin rrethimin pas një kohe të gjatë rezistence, dërguan kryepeshkopin e qytetit te papa dhe te mbretërit evropian për të kërkuar ndihmë. Në të njëjtën kohë, të mbijetuarit e divizioneve ushtarake u apërcillnin me letra dhe shokëve të tyre në të gjithë Evropën lajmin fatkeq të ditëve të tyre. Nga ana tjetër, brezi i ri i mbretërve dhe i popujve evropian, të cilët nuk e kishin parë disfatën e ushtrive të tyre në fazën e dytë të kryqëzatave, menduan se këtë herë do të marrin një rezultat tjetër e do të pasurojshin duke pushtuar të gjitha zinë. Papa nxiti disa peshkop për të inkurajuar njerëzit në mbar Evropën për të shkuar në luftë. Predikimi i kryqëzatës në veri të Alpeve ju besua peshkopit Julius dhe kardinalit Henry, një legat papal dhe një murg i cili ishte shumë i aftë në çështjet politike. Këto lajme arritën fillimisht tek Papa Urbani III, por ai vdish para se të mund të bënte ndonjë veprim. Pasardhësi i tij ishte Papa Gregori VIII, i cili hodhi themelet për kryqëzatën e ardhshme. Ai inkurajoi të krishterët të merrnin pjesë në luftrat e kryqëzatave. Ai urdhëroi të gjithë të agjërohen e të falen së bashku për të përdorur të gjithë fuqinë e forcave të krishtera në luftën kundër muslimanëve. Ai ndaloi luftën e mbretërve dhe sundimtarëve të Evropës me njëri tjetrin. Priftërinë për të nxitur njerëzit të marrin pjesë në luftrat e kryqëzatave, u zotuan se do të jetonin vetëm me lëmosh, pasi të krishterët të rimernin Kutsin e Shenjtë. Ata vendosën të mos hipnin mbi kuaj deri atëherë kur të udhëtonin në përvendet evropiane, duke ecur në këmbë me një kryq në dorë. Nuk kaluan as 2 muaj nga fillimi i papatit të Gregorit të 8 kur ai ndroi jetë dhe Papa Klementi i 3 zuri vendin e tij. Ashtu si papët e mëparshëm gjatë kryqëzatës së parë dhe të dytë, ai u afali mëkatet e kaluara të tashmes dhe të ardhmes besimtarëve të krishterë që merrnin pjesë në luftrat e kryqëzatave dhe predikuesit e tij vizituan qytetet evropiane dhe inkurajuan njerëzit të luftojnë kundër muslimanëve. Ata vizatonin piktura dhe në to treguan mosrespektimin dhe fyerjen e ushtarëve musliman ndaj varrit të Isait alayhiselam, ose u tregonin njerëzve piktura në të cilat profeti i nderuar i Islamit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, rrihte profeti Isajin alayhiselam. Ata bënin propagandë të rrejshme, duke treguar histori për vuajtjet e të krishterëve nazi. Ata u përpoqën të provokojnë ndjenjat e të krishterëve evropian kundër muslimanëve. We'll be right back. Sjelljet të tilla tregojnë se si kisha përpiqej të arrinte qëllimin e saj botëror, duke gënyer e shpifur kundër muslimanëve, duke shfaqur një imazh të rrem për islamin dhe muslimanët, dhe ata përpiqeshin të realizonin interesat e tyre materiale. Padronët e kishës inkurajuan njerëzit e rrugës dhe të tregut që t'i paguanin më shumë taksa kishës dhe pushtetarve. Taksat që tani varionin dhe shumoheshin me pretekstin e luftës për krishterimin. Mbretërit e Gjermanisë dhe Francës, të cilët kishin harruar humbjen dhe dështimin e paraardhësve të tyre në kryqëzatën e dytë, ndërruan të pushtonin lindjen e mesme dhe pan urdhrin e papës si mundësi për të realizuar këtë ëndër. Gjithashtu mbretërit e Francës dhe Anglisë, të cilët kishin luftuar në territoret e diskutueshme për një kohë të gjatë, e konsideruan pjesëmarrjen në kryqëzata si mundësi për të fituar më shumë popularitet te kisha dhe popujt e tyre. Frederik Barbarossa, perëndori i Gjermanisë, organizoi një kuvend dhe thirrri në atë kuvend krerët fetar, ushtarakët dhe politikanët e Italisë dhe Gjermanisë. Në këtë kuvend, i cili u formua me kërkesë të kryepeshkopit, mori pjesë edhe vetë perëndori gjerman. Peshkopi mbajti një fjalim inkurajues për audiencën dhe inkurajoi njerëzit të merrnin pjesë në një kryqëzat tjetër. Vetë perëndori gjerman mori kryqin nga duart e peshkopit dhe u kërkoi të pranishëmve të përgatiteshin për luftë. Nga ana tjetër u takuan edhe Filip Augusti, mbreti i Francës, dhe Richardi i njohur si Richard Zemluani, mbreti i Anglisë. Ata bën paqe me njëri tjetrin në flamurin e kryqit dhe u betuan të bëjnë sakrifica për çlirimin e Jeruzalemit e të mos kursejnë asnjë përpjekje në këtë rrugë. Në të njëjtin takim u përcaktua dhe koha e nisjes dhe u urdhërua përgatitja ushtrisë dhe forcave të armatosura. Kjo ishte preludi fillimit të kryqëzatës së tretë dhe betejave të njohura të Selahudin Ejubit dhe Richard Zemluanit. Në pjesën tjetër do të diskutojmë detajet e kësaj betaje, natyrisht duke qënë se të dyja palët ishin luftëtar të aftë dhe sundimtar të zotë, luftrat përfunduan në një periudhë të shkurtër kohore dhe u lidh një traktat paqe midis dy mbretërve. Mbreti Richard i Anglisë, i cili ndjente se mbretëria e tij në Angli ishte në rrezik, u kthye në vendin e tij dhe në çdo vend foli mirë për Salahudinin, kudo që shkoi. Në vitin 1193, Selahudin Ejubi vdiq dhe perandoria e tij u nda mes bijve të tij. Në testamentin e tij ai udhëzoi djalin e tij të shmangte gjarkëderdhjen, të siguronte mirëqenien e popullit të mbretërisë së tij e të ishte i sjellshëm me njerëzit që e rrethonin atë. Selahudin Ejubi u varros në Damask.
Thank you.
Kemi mbërritur në fund të pjesës së 6 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj. E tua prezantoni atë dhe të tjerëve. Në episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq. Kurani i shenjtë njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pasërtis dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhiselam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pasaj, kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira. Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banori parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mjero di gjofshim.
Mjero di gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mënyrës së jetesës bazuar në fenë drejtu islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision do të flasim mbi rëndësinë e njohjes së vetvetes dhe të përcaktimit të një objektivi të drejtë për të pasur një stil sa më të mirë të jetesës.
Sotëm nga cikli e emisioneve tona me titull Islami dhe stili i jetës, ja kemi kushtuar analizimi të rëndësisë së njohjes e njeriut me vetveten. Njohje e cila bazohet fuqishëm në katër lidhje, të cilat janë: lidhja me veten, lidhja me Zotin, lidhja me të tjerët dhe lidhja me natyrën, si dhe ambientin që na rrethon.
Raporti njeriut me vetveten është një faktor i rëndësishëm për të pasur një stil sa më të mirë të jetesës. Për të pasur një raport sa më konstruktiv me vetveten, duhet ta njohim më mirë atë. Në lidhje me këtë, pyetjet që mund të shtrojë njeriu janë: çfarë njeriu jam? Çfarë potencialesh dhe talentesh kam? Cili është qëllimi i jetës time? Dhe a jam i kënaqur nga jeta ime? Sa më shumë që njeriu të njohë vetveten, aq më mirë ai do të veprojë në jetë. Në këtë drejtim, njeriu duhet të ketë njohuri mbi karakteristikat e tij personale dhe të njohë pikat e forta dhe të dobta të tij. Në kulturën dhe udhëzimet islame, i është kushtuar një rëndësi e madhe njohjes së vetvetes, sepse kjo çështje krijon kushtet për rritjen dhe përsosjen e njerëzit. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai që njeh vetveten, ka njohur Zotin." Edhe Kurani i Shenjtë në surën Dhariyat, ajeti 21, thotë: "Po, edhe në jetën tuaj ka shenja, a nuk po i shihni ato?"
Gjitha aktivitetet dhe përpjekjet e njerëzve kryen për të pasur sa më shumë kënaqësi nga jeta, dhe njohja e vetvetes i hap rrugë njerëzit për të fituar kënaqësinë maksimale nga jeta. Për këtë arsye, fet hyjnore e në veçantë feja islame gjithmonë i kanë shtyrë njerëzit të njohin vetveten. Këto njohje bën shkak që njeriu, pasi njeh talentet dhe potencialet e tij, hyn në rrugën e progresit, plotësimit dhe përsosjes. Është e qartë se ai njeri i cili kupton më mirë për masat e qënjes së ti, do të ketë llojin më të mirë të lidhjes me krijuesin, me njerëzit e tjerë dhe me botën që na rrethon. Pas njohjes së vetvetes, prioriteti i dytë është kuptimi i pozitës së njeriut si më këmbësi i Zotit në tokë, dhe caktimi i objektivitetit. Zgjedhja e objektivit çliron njeriu nga konfuzioni. Netët tona bëhen ditë dhe ditët bëhen net, dhe jeta jone vlefshme kalon, dhe në jetën tonë nuk krijohet asnjë zhvillim i ri. Me vete mendojmë: e sot mja kaloi, por nesër do të veproj kështu e ashtu. por sërish vjen e nesërmja dhe kalon më e vdekur se sa e djeshmja. Ditët kalojnë dhe ai rast i artë nuk arrin kur, dhe ne nuk e kuptojmë, se sotmja është po ajo e nesërmja, që ne e prisnim dje. Cila është arsye e kësaj pavendosmërie dhe konfuzioni? Psikologët thonë se nëse çdo ditë në mëngjes nuk zgjohemi plot freski, energji dhe shpresë, kjo është për shkak se ju nuk jeni aq sa duhet objektiv për jetën. Kjo mungesë objektivi është ajo që na bën të humbim rastet që vijnë në jetën tonë. Imam Aliu a.s. thotë: "I mençuri është ai që lë më njanë veprimet e kota e të paqëllimta." Njeriu është një qenie e qëllimshme, sepse është pjesë e universit, i cili nuk është krijuar pa qëllim. Zoti ka krijuar universin për njeriun, që ka pasur një qëllim të shenjtë. Asgjë në këtë botë nuk është e paqëllimt dhe e kotë. Në çdo cep të botës vërehet qëllim, rregull, logjikë, mençuri, dhe njeriu i cili është qenia e vetme me vullnet dhe me të drejtë zgjedhje në botë, dhe që është krijesa më e mirë e Zotit, kur nuk mund të jetoj pa objektiv. Sa më e madhe të jetë mençuria, e sa më e plotë të jetë logjika e njeriut, aq më shumë ai është i prirur për veprat të qëllimshme dhe aq më shumë distancohet nga veprat e kota dhe të dëmshme. Kurani thekson se një nga veçantitë e besimtarve është distancimi nga punët e kota e të paqëllimta. Në surën Mu'minun, ajeti 3 thuhet: "Dhe ata të cilët i shmangën të kotës fjalë a punë," dhe Imam Aliu a.s. thekson: "Ai që merret me fjalë dhe punë të kota, nuk është i mençur." Gjithashtu transmetohet se ai Hazret ka thënë: "Njeriu i mençur vepron vetëm për tre qëllime: në punët që reformojnë dhe plotësojnë karakterin e tij, në punët që synojnë garantimin e të ardhurave të nevojshme për jetesë dhe zbavitje, kënaqësi dhe argëtimet halal." Si rrjedhim kushti për një jetë optimale, është zgjedhja e rrugës së drejtë dhe e qëllimit të drejtë, dhe distancimi nga punët e kota e të paqëllimta, përfundimi i të cilave është vetëm humbja e kapitaleve materiale e shpirtërore, prapambetja dhe pendimi.
Filozofi francez Voltaire ka thënë: "Ne në jetë duhet të kemi qëllime të larta dhe horizonte të gjëra, sepse jeta pa qëllim nuk ka rezultat tjetër veç lodhjes." Përgjigja ndaj pyetjeve të tilla si "Kush jam unë?" A e pranoj veten si një njeri i vërtetë dhe si qenia më e lartë ndër gjallësat? A mendoj për shëndetin dhe mirëqenien time dhe a kam një program për këtë qëllim? A e dua profesionin tim? A kam lidhje të sinqerta me bashkëshortin dhe me pjesëtarët e familjes time? A mund të ndihmoj në zgjidhjen e qëllimeve të drejta në jetë? Qëllimi është një pozitë e lartë që dëshirojmë të kemi në të ardhmen. Nëse ne nuk mundemi të përcaktojmë pozitën tonë në të ardhmen, atëherë ambienti që na rrethon do të na imponojë pozitën tonë, dhe ajo që na imponon ambienti mund të mos përputhet me dëshirat dhe interesat tona. Pra, është më mirë që të zgjedhim një qëllim të lartë dhe të ecim në drejtimin e duhur. Qëllimet e jetës së çdo njeriu kanë lidhje të ngushtë me pikpamjet dhe është më mirë që të përqendrohemi tek qëllimet që i kemi caktuar. Janë këto qëllime që përcaktojmë dhe ndriçojnë rrugën dhe destinacionin e jetës sonë dhe që i falin njeriut vetbesim, motivacion dhe dashuri për jetën. Qëllimi e njeh njeriun me talentet dhe potencialet e tij të pafundme. Ai që ka një qëllim të caktuar bën të gjitha përpjekjet për realizimin e tij dhe në këtë rrugë nuk mund ta ndalë asnjë pengesë. Qëllimi duhet të jetë realist, sepse vetëm në këtë rast ky qëllim mund të arrihet brenda një periudhe të shkurtër apo të gjatë. Ekzistojnë edhe qëllime jo reale, të cilat janë të paarritshme, sepse nuk bazohen në potencialet dhe në talentet e njerëzit, dhe përpjekjet për realizimin e këtyre qëllimeve janë vetëm humbje kohe dhe energjie. Qëllimet reale mund të realizohen brenda një kohe të shkurtër, dhe të tilla janë përmirësimi i marrëdhënieve me kolegët e punës, shtimi i të ardhurave apo rritja e profesionalizmit në punë. Në fushën e familjes, zgjedhja bashkëshortit apo përmirësimi marrëdhënieve me bashkëshortin dhe fëmijët, në fushën shpirtërore dhe morale, ndjekja e çështjeve fetare apo shtimeve të besimit janë qëllimet reale. Një fazë tjetër është ndarja e prioritetit të qëllimeve. Ato qëllime që për ju kanë më shumë rëndësi dhe domosdoshmëri, duhet ndarë nga të tjerat. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhi salam ka një këshill të bukur dhe interesante. Ai që përqendrohet mbi diçka që s'ka rëndësi, do të humbas diçka që ka rëndësi.
کبوترها کبوترها به دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفص ها را خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارن ولی با من نمی آید دلم شکن حسر و قفص دیگر رهایی را بکن باور بزن در آسمان ها پر به پروازا به پروازا درنگت چیست آن ای دل همه رفتن تا منزل چرایی این چنین غافل بیا دیر است تا فردا دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفص ها را خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را هم در آن پرواز کردن کبوترها
کبوتر هوای پر زدن دارم ولی با من نمی آید نمی آید دلم شکن حسر و قفس دیگر رهایی رو بکن باور بزن
داداشور میچ کتو پرفوندان امیسیونی نی سوت یو ریکویتویم سه یو منتون اشکروانی نا ادرسن ایران تهران رادیو تلویزیونی رپوبلیکس اسلامیکه ته ایرانیت ندرتسا بورون مرزی رادیو شیپتاره کوتیا پوستاره 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.